на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Керчынскі канфлікт. Хто перамагае? Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Мы працягваем абмеркаванне сітуацыі, якая склалася вакол затрымання ці захопу расійскімі военно-морскімі сіламі, альбо памежнікамі, альбо ФСБ некалькіх украінскіх караблёў. І выглядае, што вось гэта сітуацыя нарастае, канфлікт нарастае і робіцца сапраўды галоўнай тэмай. Вот тое, што адбылося на зусім невялікай, так сказаць, акваторыі, набывае такі сусветны маштаб, ну, уласна, як і чакалася. Вось, Юры, ну, папярэднія вынікі. Учора, калі мы абмяркоўвалі гэту сітуацыю разам з нашым украінскім калегам, не былі яшчэ вядомыя. Зараз мы ўжо можам казаць, што ва Украіне ўведзеная ваеннае становішча ў пэўных элементах, што Рада бяспекі ААН адхіліла формулёвку, якую прапанавала Расія. І вось на гэты момант за кім ўсё ж такі, ну, перавага?
Ну, не сказаў бы, што вот сітуацыя, што канфлікт нарастае. Як вот ты сказаў, таму што, ну, а ў чым ён нарастае? Каких-то новых інцидэнтаў не адбываецца. Рада бяспекі, да, яна не падтрымала расійскі праект, але як бы большасць выказалася ў падтрымку Украіны, але ніякага рашэння, я нагадаю, што, в прынцыпе, міжнародна прызнанае рашэнне прымае толькі Рада бяспекі, але ў Радзе бяспекі Расія мае права вета. Кітай таксама не збіраецца падтрымліваць Украіну, так што рашэння, ўласна, нема, ёсць проста абмеркаванне. Абавязковага рашэння нема.
І не будзе відаць?
Не, канешне, не будзе.
Таму што пакладзе Масква вета.
Да, варта сказаць, што вот таксама была інфармацыя, з'явілася інфармацыя, што ўчора ж в Берліне адбыліся перамовы высокапастаўленых дыпламатаў чацвёркі, это значыць Францыя, Нямеччына, Расія і Украіна. Ну, пра што яны дамовіліся, невядома, але сам факт, што як бы гэта перайшло ўсё ж такі ў рэчышча дыпламатыі, а не каких-то як бы рэзкіх крокаў, каго б то ні было. Выступіў прэзідэнт ЗША Трамп. На думку многіх, ну, яго выступ на гэты конт не быў надта ўжо такі рашучы. И он сказал, причем это я литерально его цитую, но мы это осуждаем. Ну, вот в таком тоне, да, мы это осуждаем, але, як бы, ну, что это какое-то там злочинство, что это порушение в уголе всего, чего можно, и что мы на это откажем, ничего такого сказано не было. Ну, сказано, да, мы это осуждаем. Ну, ладно, як бы и все. В этом сенсе Россия опубликовала видео допытов офицеров, якія былі, офіцераў, матросаў, якія былі затрыманыя паводле гэтых допытаў. Значыць, эти людзі гавораць, што да, нас папярэджвалі, але мы вот свядома як бы парушалі. Ну, цана допытаў, так бы мовіць, у руках праціўніка, яна не высокая, вось, але, ну, і вот, як ты сказаў, так, як бы далікатна, што пэўныя элементы былі ўведзены ваеннага становішча, ну, і сапраўды, я думаю, на многіх зрабіла ўражанне, што вот, як бы, калі это было абвешчана, да, што мы вводзім ваеннае становішча, а потым усе тлумачэнні былі пра тое, чым яно не будзе. Нічым яно будзе, ніяк мы абаранімся, так сказаць, ад наступа ворага. Што гэта не азначае скасаванне там, ну, абмежаванне правоў чалавека. Гэта не азначае, што мы заўтра пачнем вайну. Таксама спачатку было прынятае рашэнне 60 дзён, а потом не мы 30 дзён. поменьше. Велізарная атрымалася дискуссия скасовывать выборы, не скасовывать выборы. Долгие тлумачения про то, что это ни в яким выпадку не повинно как бы пошкодить выборам, там перешкодить проведение.
Я заважу, что это выбило аргумент з рук тих, хто казав, що ось гэта, то, що відбулося, що гэта спровокував Київ, лезне сам Порошенко, покольки ось далі можна було вести воєнне становище і, відповідно, перенести вибори. Вибори відбудуться.
Ну, Сергій, і так, і ні. Ти маєш рацію. Так, справді, це такий ход, як би, Порошенки, хоча некоторі все рівно кажуть, що, мовляв, у його розлік на те, що от він веде воєнне становище, як би такий воєнний лідер, так сказати, там, ну, і це йому надасть рейтингів. Але я би сказав так, що, ведаєш, сама по собі ця спречка, такі аргументи на адрес керівника держави, то, що керівник держави повинен, як би, оправдуватися, тлумачити, що ні-ні-ні, це не про те. Ну, от у мене таке враження, що всі боки сприймають це, як би, не зовсім серйоз. Я от, до речі, поглядів по, так би мовити, Вікіпедії, перед войной апошние выборы в Великобритании были в 1935 году. В 1939 году началась война. Наступные выборы были только в 1945 году, в липне 1945 года, после завершения войны. 10 годов никаких выборов там не было. И никто не сказал, а чему у нас нема выборы? Тому, что идет война. Натуральная война. А коли такое ставление, ну да, ну у нас война, але в той же час так как бы и не война, а вот народ хочет выборов, коли, скажем, той же Порошенко тлумачит, что вот этот закон будет действовать как бы в полной мере, те полномочия, которые он отримал, он уживе только в выпадку сухопутного ворвания силы в Российской Федерации. Ну, поводле тлумачэння Украіны, яе заяваў, расійскія войскі ўжо знаходзяцца ў Донбасе. Так што ўварванне ўжо адбылося, калі як бы кіравацца тлумачэннямі ўкраінскага боку. Ўварванне ўжо адбылося. З іншага боку, як бы інцыдэнт адбыўся на моры. Калі военное становище як бы заточено на то, чтобы сопротивляться сухопутному становищу, то як яно продухиляє морской інцидент, махчимий новий морской інцидент. От попливуть кораблі, умовно кажучи, і знову українські кораблі, і знову їх, я не ведаю, захоплять. Ну, формально кажучи, із тлумаченню Порошенки, калі каже, що це воєнне становище тільки на сухопутне, ну, калі інцидент відбудеться на морі, то це не... Я, причому, відвідаєш, Сергій, я тут дадзеним випадку, як би, розумію. Ми з тобою знаходимося у Празі, ми не громадяни України. Їм в любим випадку відніє. Їм, так сказати, це їх конфлікти, це їх війна, це їх гроші, це їх кров. І тут, як би, повучать, казати, що а ви не так робите. Понятно, что это збег обставинов.
И... Але, Васюра, ну так, саправды, легко з студии, з радиостудии что-то сказать. Зрешты, наша профессия такая, комментовать и анализовать, и доводить информацию. Ну, а профессия Порошенки, политика любого, керовать. Так вот, калі вось назіраеш над тым, што ты казаў, ну так, Расія, узнікае такая думка, што Расія, канешне, ведзе гібрыдную вайну, але вот у мяне такое адчуванне, што калі перанесці гэтую ацэнку на тое, што робіць афіцыйны Кіев, ну Кіев ведзе таксама гібрыдную абарону. Вот такой абароны, ці гібрыдны супраціў, такой абароны, якая павінна была быць, ну якая класічна, разумеецца, у ваеннай сітуацыі, ну сапраўды яе няма. Яе просто няма.
Ну і не просто няма, але вот я перад тым, як сюды прыйсці, просто паглядзеў на сайце украінскага пасольства ў Маскве, дадзеныя 2017 год, таваразварот 11 мільярдаў даляраў.
З Расіі.
З Расіі, да. 6 месяцаў гэтага году, студзень травень 6 мільярдаў. То есть, ну, прикладно 10, 12, 13 мільярдаў таваразварот. Адзін з самых галоўных, ну, першы ў іх еўразвяз партнер, а другі, здаецца, ці трэці, здаецца, другі гандлёвы партнер Украіны, Это Россия, это агрессор.
Ну а видать, отмовиться от этого означало просто паховать экономику.
Ну, что значит паховать? Ну, как бы, ну вот, не гандлявала та же Британия с
Немеччиной,
хотя гандель был выгодный, видать, что-то она сгубила от этого. Вот. Так что, как бы, ну...
Юра, ну вось, а калі перайсці да таго, як гэта ўспрынята ў Мінску, афіцыйным Мінску, якая твая ацэнка? Лукашэнка пакуль што не зрабіў ніякіх заяв, але вось ўжо каментатары звяртаюць увагу на тое, як гэта асвятлялася у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі.
Ну так, сапраўды, ні Лукашэнка нічога не сказаў, ні МЗС нічога не сказаў, прычым, напрыклад, мяне здзівіла, што не было, ну вот я учора, калі мы размаўлялі, мне падалося вельмі натуральна. Просто сказаць, што мы як бы шкадуем з таго, што адбыўся такі інцыдэнт, і мы заклікаем бакі да міру, да дээскалацыі і гэтак далей. Ну,
нармальная пазіцыя для краіны, нават, якая выступае
в якасці псярэдні. Нават гэтага не было сказана. З чаго я раблю выснову, што ну, з Москвы ціснуць. Відаць, там лічаць недастатковым такой заявы. Хочуть большого. Тому що інакше б, ну, я упевнений, що реакція була б. Хоча б от така. Якби, ну, якби, як ця ситуація буде розвиватися далі, ну, у мене таке враження, що все ж таки, якби, особливо от з уліком, я кажу, дипломатичних висілків, якби, різних боків, і, до речі, ще одна особливість в заяві Трампа була по цьому сюжету, що, ну, сенс такий, що, якби, наскільки я ведаю, гэтым вельмі занепокоєні в Європі. І вони цим займаються.
То есть он делегировал, ну, как бы, Трамп, да, делегировал
вот,
в этой Европе.
Вот Европа, вот я сказал, вот это была встреча в Берлине. Ну, а как бы ведаючи, как бы, что называется, рашучасти, драйв Европы в политичном сенсе, то я думаю, что, зрозумело, вызволят этих украинцев. Раней, пазней, хутчэй раней, чым пазней. Перададут гэтыя кацеры. Магчыма, выпрацаваюць нейкую формулу як бы перасячэння Керчэнскай пратокі. Я не думаю, што расейцы вот так назаўжды заблакуюць для Украіны гэтую пратоку. Я думаю, вот будзе такі кошкі-мышкі, пінг-понг. Раз пустят, раз не пустят. Так что я не думаю, что там вот как бы кардинально изменится ситуация. Магчыма, яны вырашылі, вот мы як бы паказалі сябе, але наўрад ці, што гэта ўжо перарасце ў нейкую эскалацыю, як бы мовіць, крок за кропам гэты наступ, як і Украіна. Я не думаю, што як бы какія-то рашучыя будуць зроблены дзеянні, там яшчэ раз, ну, то, скажам там, караблі поплывуть Крыму, ці какие-то конфликты, какие-то сутыкненні свядомыя адбудуцца ў Донбасе, я не думаю. По шчырасці, вот, не думаю. Менавіта, вот, я кажу з такого вот настроя, который власна з этого абмеркавання як бы вынікаў, што не тое, што вайны, но нават просто абвастрэння ситуацыі, ну, не настроена, і прычым, ну, і як украінскі палітыкум, як там гаворыць, палітычная эліта, так і грамадства.
Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергій Навумчык. За развіццём сітуацыі сачыце на нашым сайце свабода.орг.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.